ze Žalmu 22. Prosím, dobře poslouchejte, ten verš je totiž veršem, který byl motem na minulý rok. Je to taková naše tradice, že vždy první neděli v roce se vracíme k tomu verši, který jsme si vybrali na předchozí rok. Takže v roce 2010 jsme měli toto moto. Pokorní budou jíst do syta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít věčně. To 27. verš z Žalmu 22. Přečteme nyní ten zmíněný Žalm 22. Chcete-li si to najít, můžete. Chcete-li poslouchat, můžete jen poslouchat. Tak je to Žalm Davidův, je napsáno v úvodu. Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu se stišit ani v noci. Ty jsi ten svatý, jež trůní, obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe. Doufali a ty jsi jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli z maru. Doufali v tebe a nebyli zahambeni. Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom prosmích. Šklebí se na mě, potřásají hlavou. Věř to Hospodinu, ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Ty jsi mě vyvedl z života matky, choval jsi mě v bezpečí u jejich prsou. Na tebe jsem odkázán už z lůna. Z života mé matky, ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám. Množství bíků mě kruhem svírá, bášenští tuři mě obstoupili, rozevírají na mě tlamu, jak řvoucí lev, když trhá kořist. Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce. Rozplynulo se v mém nitru. Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru, vrháš mě do prachu smrti. Mečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje. Cápou se jako lev na mé ruce a nohy. Mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mě svým zrakem. Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc. Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou. Zachraň mě ze lví tlamy a před rohy jednorožců. A ty jsi mi odpověděl. O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím. Ve shromáždění tě budu chválit. Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho. Ctěte ho všichni potomci Jákobovi. Celé Izraelovo potomstvo žij před ním v bázni. Nepohrdl poníženým, opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář. Slyšel, když k němu o pomoc volal. Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Pokorní budou jíst do syta. Budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pro národů. Vždyť Hospodinu náleží královat i nad pronárody vládnou. Všichni tuční v zemi, i kdo jedli a kdo se klaněli, všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena a jejich duše se život nezachová. Potomstvo bude mu sloužit. O panovníku budou vyprávět dalším pokolením. To přijde a bude hlásat jeho spravedlnost. Lidu, který se zrodí, to učinil on. Tak jak jsem již naznačil, tento text jsem si nevybral sám. Tento text byl vybrán tím naším způsobem novoročním. Náš verš na ten uplynulý rok byl ten 27. Nicméně ten jediný verš byl vyřčen v určitém kontextu a tak já teď společně s vámi se chci podívat na to, co říká vlastně ten celý žalm jako celek. Jistě jste si všimli na první poslech, že máme před sebou velmi rozporuplný text. Ne, že by měl dvě části, jedna negativní, druhá pozitivní, ale spíše se to tam tak prolíná znovu a znovu. Jednou žalmista řekne něco hrozného, doslova hrozného, a v zápětí říká něco radostného, pozitivního, nadějného. Je to neustále opakující se výpověď hrůzy, a to největší možné, jakou lze vypovědět, a zároveň hned v zápětí se člověk dozvídá pravý opak. Veliké radosti, požehnání a naděje, zase jaké je možné jenom vypovědět. Snad pro tuhle specifickou rozporuplnost, která vypovídá o nitru člověka, se ty žalmy dodnes čtou a dodnes k člověku mluví, protože i my častokrát zakoušíme, že život není jednoduchý, že v jeden okamžik jakoby se všechno daří, je všechno OK, a v druhý okamžik se všechno sesype. A tak nějak žalmista teď mluví. Je to i taková specifická metoda žalmistů, že oni totiž něco zažijí a pak to něco jakoby nechají prožít znovu a zapíší to, zaznamenají to. Tak ten náš žalmista David evidentně co si zažil a pak to převypráví pro nás, pro své posluchače, to nechá převyprávět znovu ve vší té rozporuplnosti. Nechá tam ty výroky, za které možná zpětně by se styděl, a možná kdybychom ty jednotlivé výroky nechali osamoceně, tak by byly dost heretické, kacířské, ale on je tam nechá. Nechá je zaznít. V tomhle případě nechal zaznít i takové věci jako Bože můj, proč jsi mě opustil? To samo o sobě je dost extrémní, že? Kdyby jsme měli tento verš vzít jako teologický výrok, tak máme dost problém. Ale když budeme rozumět, že to je výpověď o tom pocitu, co ten žalmista v ten daný okamžik zažil, tak tomu lze rozumět. Protože to pak Bůh opouští člověka. Takže máme před sebou velmi specifický rozporuplný text. Výpověď hrůzy, to je nejhorší možné, to je maximální, a výpověď největších možných požehnání, které člověk může zakusit. Jak tomu rozumět? Mohli bychom to svést na básnickou hyperbolu. Je to poeta a básníci jsou někdy takový přecitlivělí a přehání a tak, ale tušíte, že tady asi jde o něco víc, než jenom o básnické obraty. Ten první výrok, vy, kdo jste písmáci, tak víte, že to není jen tak obyčejný výrok, ale že to je výrok, který Ježíš Kristus sám táhl na sebe, když ho vyřkl ten klíčový okamžik dějin. Takže když budeme rozumět, že tenhle sporný, takový takřka až přehnaný extrémní žalm, který vypovídá o extrémních hrůzách, ale pak také o extrémních požehnáních, a když budeme rozumět, že tento žalm není jenom o Davidovi, že to není jenom výpověď o zkušenosti určitého člověka žijícího kdysi dávno, ale že to je zároveň také předpověď, která se netýká jenom Davida, ale také Krista, tak pak tomu budeme lépe rozumět. Pojďme se na to tedy podívat. Je tam nejprve ta obtížná část, skoro se mi ani do ní nechce, ale nedá se nic dělat. Bez ní by ta druhá rovina toho žalmu nedávala smysl. Tak ten maximalismus je vyjádřen takto. O tom tedy, co ten žalmista říká hned tu úvodní obtížnou větu, nebo ty věty, že se cítí, jako kdyby ho Bůh doslova opustil, tak pak ještě pokračuje dál. Je to prokládáno sice těmi takovými pozitivními záblesky, ale ty si necháme na potom. Nevím, jestli jste se někdy cítili jako červ a ne člověk. Tak ten žalmista David říká, Pane Bože, zrovna teď se cítím, jako bys mě totálně opustil. A když ty jsi daleko, tak je to jako kdybych ani nebyl člověk. A pokračuje ten potupa lidství. Povrhel lidu. Všem jsem prosmích. Už všechna tahle slova, tyhle popisy jsou dost silné, že? Já jsem zažil ledacos, ale nevím, jak vy, jak často se takhle cítíme, takhle popisujeme. Všem prosmích, povrhel lidu. Pak pokračuje takovým povzdechem prostřed toho všeho těžkého, co mi, Pane Bože, dáváš zažít, tak já se cítím, jako bych chtěl říct, já vlastně nemůžu za to, že jsem se narodil. Skoro by bylo lepší, abych se nenarodil, vzhledem k tomu, co mi dáváš zažít. To ty jsi způsobil, že jsem se narodil. Tam čteme, jestli to sledujete před sebou, verš 10. To ty jsi mě vyvedl z života matky. Jakoby žalmista chtěl říct, no, ty za to můžeš. Ty jsi to celé udělal. A já připouštím, že jsem na tebe odkázán hned od začátku. Lůna z života mé matky. A když už jsi mě tedy stvořil, když už jsem tady, tak bych ti, Pane Bože, chtěl říct, neopouštěj mě. Cítím se hrozně, tak tě prosím, mě neopouštěj. O tomhle povzdechnutí ve verších 10 až 12 přichází ta velmi expresivní, velmi silná výpověď bezprecedentního utrpení. Jsou to obrazy dávnověké, starověké. Zkuste se na chviličku ponořit do toho jazyka. Když se někdo snaží vypovědět ten největší děs, tu největší hrůzu, největší bázeň, tak jaké použije obrazy? Mohli byste říct, je to trošičku přehnané, to, co tady teď píše od verše 13. Ale zkuste mít při tom všem na mysli pořád ten výchozí předpoklad, že to není jenom o Davidovi, že to je i o Kristu. Já nevím, do jaké míry to David tušil, že to není jenom o něm. Byl to prorok. Ale ať už tušil cokoliv, teď je tady tedy tato maximální výpověď. To jsou všichni ti býci, tůři, to je to obestoupení, to jsou ty rozevřené tlamy, hrvoucí lvy, trhaná kořist, to je žalmistův pocit, že se rozlévá jak voda, kosti se mu uvolňují, může se je spočítat v těle, srdce jak z vosku, které se rozplývá, jako střep vysychá síla, jazyk mi přisedl k patru, vrháš mě do prachu smrti, smečka psů. Cítíte to? Na první poslech skoro až popřehnané. Kdo se takhle může cítit? Jedině to dává smysl, když to stáhneme ke Kristu. Já tomu jazyku se snažím rozumět. Nevím, jestli jste někdy zažili, že by vás obestoupili tuři nebo býci. My měští lidé častokrát až tolik nesetkáme s takovými výjevy, nebo slyšeli jste někdy někdo zařvat lva? Tedy ne lva, chudáka, unaveného a znuděného někde v zoologické zahradě, ale v divočině. Když slyšíte, kdybyste žili v Davidově době, a zaslechli byste zařvat lva, tak je to pravděpodobně proto, že je někde poblíž. Umíte si představit ten pocit člověka, který takhle toto zaslechne? Žalmista se to snaží vypovědět. Nebo ty bášanští tuři. Já jsem je nikdy neviděl, ale prý to byla veliká, ohromná bázeň budící zvířata. Já s býkem mám jedinou zkušenost. Když si před lety, když jsem byl na táboře sportovním v létě, tak my jsme tam pravidelně běhávali takový okruh a jednou, myslím si, že mi bylo tak 8-9 let, se stalo, že na té naší trase najednou byl ohradník přes jednu louku, přes kterou jsme pravidelně běhávali, najednou tam zemědělci natáhli ohradník, taky ten elektrický. Já jsem ho v životě neviděl, takže jsem nevěděl, oč jde, tak jsem to nějak přelezl. Myslím, že jsem dostal trošku ránu, jestli si dobře vzpomínám. A běžel jsem prostě dál tu trasu, kterou jsme měli běžet. Když tu jsem za sebou zaslechl nějaký dusot, tak jsem se otočil a za mnou opravdu běžel nějaký ten bík. Vzpomínám na to, že to byl hrozný zážitek, zřejmě největší bázeň asi, co jsem měl kdy v životě. Teda připouštím s odstupem času, že to možná nebyl bík, takový ten bík, asi o jakém tady se píše, veliký, když to byl nějaký malý bejček, když nějaké takové telátko, které mě tam zahlédlo, jak tam běžím a chtělo si se mnou hrát. Ale v 8 letech to příliš člověk nerozlišuje. Za mnou prostě běžela ohromná kráva a já jsem se bál. A utíkal jsem, myslím, že jsem měl nakonec lepší čas než obvykle. Ale to, proč to říkám, je, že si pamatuju na ten svůj strach. Byl sice dětský, měl jsem jiné oči, než mám teď, ale zkuste si teď představit, že jste obestoupení tou největší hrůzou fyzicky, snad i duševně, duchovně, kterou si lze představit. To ten žalmista chce říct. Takhle se cítím. A jsem v tom sám. Nikdo mi nepomáhá. Nikdo mě jako by neslyší. Tak přátelé, a přestože tenhle žalm říká tyhle věci, tak ale pointa nejsou tyhle hrůzy. Středobodem toho žalmu je nakonec něco jiného. Jestli to máte pořád před sebou, mám za to, že klíčovým veršem je, nebo klíčovou větou je ta poslední věta, poslední slova ve verši 22. Kdy tam žalmista po tom, co to všechno vypoví, ty hrůzy, tak ale pak říká, a ty jsi mi odpověděl. Pointa je, ne, že Bůh opouští člověka, že ho neslyší, že se k němu nezná, že jim opovrhuje, ale pointa je přesně opačná. Pointa je, že Pán Bůh odpověděl Davidovi, stejně jako odpověděl Ježíši Kristu na kříži, a skrze něj odpovídá i nám. Faktem je, že se to tak nemusí zdát. Vůbec to nemusí tak vypadat, že Pán Bůh je ten Bůh, který odpovídá. Na tom kříži, když Kristus umíral, to tak vůbec nevypadalo, že by Pán Bůh odpovídal. A častokrát v našich životech to taky tak nemusí vypadat. Voláme a nebe jakoby bylo hluché a cítíme se hrozně a můžeme mít pocit, jakože Pán Bůh je hluchý. Ale zkušenost tohohle žalmisty, která je předzvěstí, předpovědí té zkušenosti Ježíše Krista, vypovídá o tom, že Pán Bůh skutečně odpovídá. Totiž to bezprecedentní utrpení, které je tu popsáno, které by nedávalo smysl bez kříže, to je to utrpení, to je ten náznak utrpení Ježíše Krista. Kdy Bůh, Syn, je opuštěn Bohem Otcem. Kdo to může pochopit? Jediné, jak se to dá pochopit, je, že všichni ti tuři a ty tlamy rozevřené a ty psy a ty všechny ty hrůzy, to je náš hřích, to je zlo, které obestoupilo Ježíše Krista, které oddělilo jeho od jeho otce, syna od otce, a to je to, čemu se pak říká smrt. A ten Kristus ji podstoupil. Nejenom nějak fiktivně, na zkoušku, jak by rádi řekli gnostici nebo jiné proudy heretické, ale on skutečně podstoupil smrt. Byl oddělen od svého otce, od zdroje života, aby já, smrtelný člověk, se mohl žít. A to je Boží odpověď na lidské utrpení. Boží odpověď na zlo, na hřích, na smrt. Vlastně náš největší problém, nás živých bytostí, je, že jsme smrtelní a že směřujeme ke smrti. A tu smrtelnost, tu naši chatrnost prožíváme v různých rovinách. Jednou onemocníme, jednou onemocní náš blízký. Trpím já nebo trpí někdo z mých blízkých. Toho miluji. A vlastně od prvního okamžiku, co jsem se narodil, tak stárnu a spěju k zániku. Nedává smysl. Jediné, jak to dává smysl, je, že vlastně původní stav je ten, že já, člověk, jsem nebyl stvořen pro smrt, ale pro život. Kvůli hříchu jsem od toho života odříznu. A kvůli hříchu přichází Bůh sám, aby tu smrt porazil, abych já mohl žít. Důsledkem toho, že tohle Kristus podstoupil, že jeho tělo a krev bylo vydáno, jsou potom naprosto bezprecedentní požehnání. Tak jako byly bezprecedentní a maximální, až nám to znělo přehnané, ty hrůzy předtím, tak teď z toho plynou úžasná požehnání, úžasné blaho, úžasná radost, takřka nepopsatelné. A to je ta druhá dimenze toho žalmu, ke které bych chtěl obrátit vaši pozornost. A znovu, to, co je teď tady vypovězeno, to nedává smysl, pokud bychom to četli jenom jako Davidovu zkušenost. David prostě zažil nějaké pronásledování, to víme, kdo znáte jeho životopis, tak víte, to, co zakusil, ale že by zakusil takovéhle věci. A když potom z toho tedy byl vysvobozen, při těch různých potyčkách, bitvách a válkách, tak že by nakonec říkal takové věci, které tu říká, jakože důsledkem toho všechny dálavy země se budou klanět Hospodinu, dokonce i novoměšťáci. To není jenom díky Davidově zkušenosti, to je díky tomu, co se stalo v Kristu. A teď ten žán tedy to vypovídá. Se prorocky, pojďme se na to podívat. Tak, jako bylo vyhrocené to předchozí, ta předchozí rovina, tak je teď trošku vyhrocená i ta druhá rovina. Ale zdá se, že je to záměr. Ve verši 23. po tom, co tedy řekl tu klíčovou větu a ty jsi mi Bože odpověděl, tak spouští chvalospěv. Říká všem těm lidem kolem sebe, já o tvém jménu budu vyprávět, budu tě chválit a vy, kdo se ho bojíte, tak se ho opravdu bojíte, protože tohle budí bázeň. Tohle, co vám teď povím, co se mi stalo, to opravdu budí bázeň. Chci vám říct tohle. Mluvím teď za Davida, parafrázuji. Řekl jsem sice předtím, že jsem se cítil tak strašně, že až jsem řekl výrok, Bůh mě opustil. Ale teď vám chci říct, že neopustil. Že mě slyší. Předtím jsem sice volal, proč mě neslyšíš, proč neodpovídáš, ale teď vám všem říkám a chci, abyste to všichni věděli. A nejenom já, ale aby se o tom vyprávělo přes další pokolení, všem národům po celém světě, chci, aby všichni věděli, že Bůh slyší. To je to, co tam čteme. A má ten David takovou radost, že až se dopouští toho, co ve starém zákoně Židé častokrát dělali, ale zdá se mi, že to nedělají jenom Židé, když mají nějaký problém, no, když jsou v úzkých, tak se zavazují Bohu sliby. Dělali jste to taky někdy někdo? Když je mi ouvej, když jsem v průšvihu, tak volám, Pane Bože, já, jestli mě z tohohle dostaneš, tak já pak udělám něco. Židé to častokrát dělávali, věřili na takový ten mechanismus, že když něco, Pane Bože, ty teďko mě uděláš, tak já pak na oplátku budu dělat to či ono, nebo někdy tedy dost bláznivě, dost hloupě, Židi se zavazovali, když mě pomůžeš v téhle bitvě, tak, ono se to objevuje i v pohádkách současných, třeba dám ti, čert žádá v pohádce, dáš mi to, o čem nevíš, že doma máš, třeba. A kasník neví, co doma má, neví, že se mu třeba narodilo dítě, tak dále. Jo, děláváme to do dneška. Dokonce jsem nedávno zaslechl v jedné písničce, to vám odcituji, jenom tak ilustrativně, je to jedna česká písničkářka, zpívá, když mi není do smíchu, dušuju se na mou duši, ouvej a achichu, přísahám žít, jak se sluší. A ráno sliby chyby, jako Jonáš dovedli by, jistý Tomáš bez pochyby, zase polezu. To asi Američanům nepřekládej. Tenhle žalmista říká, to, co já jsem zažil, tak stojí za to, dokonce veřejně, před ostatními lidmi, to teďko prohlašuji, že všechno, co jsem Pánu Bohu slíbil, když mi bylo ouvej, teď bez ohledu na to, jestli tohle je dobrá praktika dělat nebo není, on chce říct, já mám takovou radost, že všechno, co jsem slíbil, tak splním. Všechno, k čemu jsem se zavázal a zapřísáhal, Tak do puntíku dělám. A pak pokračuje, to už se dostáváme víceméně k závěru, pokračuje tím naším veršem na minulý rok. Říká, pokorní budou jíst do syta. Je další z těch požehnání, z těch radostí. Pokorní budou jíst do syta. Budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Na první poslech ta obráznost té poezii hebrejské je trošku zvláštní, že? Jak pokorní budou jíst do syta? Snad hladoví budou jíst do syta, aby tam mělo být, ne? Abychom tomu rozuměli, snad nám pomůže to, že si připomeneme, že ta hebrejská poezie stojí na takzvaném paralelismu. Když chce židovský básník něco zdůraznit, tak obvykle to dělá tak, že tu pravdu, tu skutečnost, kterou chce říct, vyslovuje dvakrát paralelně jinými podobnými slovy. No a pak v tom verši můžeme zaslechnout, že ti pokorní, nebo v jiném překladu tiší, jsou vlastně ti, kteří se dotazují na jeho vůli. To je druhá část toho verše. Pokorní budou jíst do syta, budou chválit Hospodina ti, kdo se dotazují na jeho vůli. A ta sytost potom, tedy není sytost samozřejmě fyzická, ale duchovní. To nasycení je zase paralelně vyjádřeno v té druhé části toho verše. Vaše srdce budou žít navždy. Tedy důsledkem toho, co se stalo, říká žalmista, jak Hospodin se mnou jednal, tak důsledkem toho je, že tu někdo bude žít navždy. A kdo? No ten, kdo je tichý ve svém srdci, pokorný, a to je ten, kdo touží po Boží vůli ve svém životě. To je zvláštní zkušenost, že? Opět není jenom o Davidovi, to je o Kristu. A dovolte mi, abych to bylo tím klíčovým veršem z celého písma na minulý rok, abych vznesl otázku. Toužíte ve svých životech, ať se děje cokoliv po Boží vůli? Ten, kdo netouží po Boží vůli, tak z logiky toho verše je ten, kdo není pokorný před Bohem. Ten, komu je to ukradené, nebo kdo naopak má postoj, ať mě do toho nikdo nemluví. Do toho, co jak já žiju a co dělám, do toho si prostě nenechám od nikoho nic říkat. To je nepokorný postoj. Pokorný, před Bohem tichý je: Pane Bože, já chci, aby v mém životě, ať už to bude znamenat cokoliv, konkrétně, prakticky, se dělat tvá vůle. A na ní se ptám, co mám dělat, jak mám žít, prožívám tohle dilema, zakouším tuhle věc. Někdy to může být i těžké, ale Pane Bože, já nechci zahořknout, protože ti věřím, prosím tě, dej mi odpověď. Hledám tvoji vůli. Kdo má tento postoj, chci vám říct, máte-li tento postoj, no tak pak je tady naprosto bezprecedentní důsledek tohohle postoje. Totiž vaše srdce bude žít navždy. Jako předtím to byla bezprecedentní hrůza, kterou se snažil vypovědět, tak teďko je to naprosto fantastické zaslíbení. Žít navždy. Žít věčně. Život věčný. Samozřejmě, že tenhle postoj nejsem schopen mít, neumím mít, teda, že by Kristus proměnil moje srdce. Teda, že by veškerá moje nepokora a soběstačnost byla vyznána před Bohem jako hřích. Jsou tam ještě další věci. Jsou tam ještě další zaslíbení o tom, jak se všichni jednou budou muset poklonit před Bohem, někteří v radosti, jiní v hrůze. A je jasné, že to dává opět smysl jedině, když víme, tahle událost, o které ten žalm mluví, není jenom o Davidovi, ale že to je o Kristu. A mám-li to trhnout, uzavřít, je fakt, že na první poslech ten žalm zní trošku přehnaně, vyhroceně, maximalisticky. A ještě uvažte na závěr jednu věc, tak já bych to nazval boží metodologie, boží metoda. Jakže on to k nám vlastně chce promlouvat? Jak to dělá, když s námi mluví? Mimo jiné nechává zapsat takovéhle texty. My téhle knize říkáme boží slovo. A kdybyste byli Bohem, dělali byste to tak? Že totiž Bůh nechává někoho něco zažít, aby ten někdo nakonec napsal větu: Bože můj, proč jsi mě opustil? Takhle Bůh mluví k člověku? A přece mluví. Máme to tu před sebou. Mám za to, že nám samotný Bůh tím chce říct, že nám rozumí. Že ví, co to znamená cítit se opuštěn, sám, bezmocný. Ví, co prožíváme, a mám za to, že dokonce to ví lépe než my sami. Zná dokonale všechny naše trápení, všechny naše bolesti, překážky, otázky. A na tu největší otázku, totiž na lidskou smrtelnost, dává největší odpověď skrze Ježíše Krista. A o tom si myslím, je ten žalm. A tak, přátelé, v začátku roku 2011 mám pro vás závaznou výzvu. Radujte se, protože Pán Bůh odpovídá. Tady to tělo a krev, reprezentované chlebem a vínem, jsou toho dokladem. Tak pojďme se radovat. Amen.